Hæstvirtur forseti. Ég vil lýsa yfir miklum vonbrigðum með það að frávísunartillaga okkar stjórnarandstöðunnar, Framsóknarflokks og Vinstri grænna skyldi ekki hafa verið samþykkt. Ég lýsi því yfir að við þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs við munum sitja hjá við allar breytingartillögur meiri hlutans, jafnvel þó einhverja þeirra horfi til bóta og við munum jafnframt sitja hjá við allar greinar frumvarpsins og við lýsum allri ábyrgð á þessari gjörð á hendur stjórnarmeirihlutanum og hendur ríkisstjórninni en við teljum að hér sé verið að þorna framhaldsskólafrumvarpinu og skiljum ekki ástæður þess enda hafa rökin ekki verið lögð fram.
Hafðu fleiri háttvirtir þingmenn